eschatologie en die Bybel, deel 7. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Schoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Sal het gebeur dat jy so belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek denk spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist Systeem, wat totaal te doen het met die goed wat bezig is om plaas te vind nou. As ook natuurlik die twee stelsels tot die boek van Openbaring, dan kan jy vir my skakel by my WhatsApp nommer 072-367-124. Net om my webtuis te gaan, https://jafashua.co.za. Dis soos dit hierbo is vir u gebrief. So baie belangrik om in te teken. Of ek wil eindelijk sê, dit is, as dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, jy is verskriklik welkom, begin by deel 1, jy het reeds een macht om inligting gemis. En hier is een baie intense studie dat ons die voorgrond moet reg hê, die fondasie moet reg gelê wees. As die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, ga na deel 1, begin reg voor, want jy het reeds een macht om inligting gemis. Het is ook belangrik om in te teken, so dat die verskillende kennisgevings van al die ander studies sal ontvang. Is uiters belangrik dat die veiligheidsgordel saambring, dis vir die Afrikaansers en vir die Engelsers, een seatbelt. Alright, dat twee tannetjies, hulle sê, hulle sikkel met die seatbelt. Hoekom? Want die is een paar geestelike skokke om te kry, die juist vir die hele week, een paar onthullings gemaakt. Terwyl van al die nieuwe kykers, wie vir eerste keer na die uitsendings kyk, is die volgende inligting uiters noodzakelik. Ons vereenstellig ons nie met die volgende instantie of groepe nie, enige messiaanse groepe, Israelwees die groepe, die Hebrew Roots Movement, die Second Name Movement, die Jaap Beweging, die Jehovah Hoortes Getuienis, die Sewendag Adventiste, Katholieke Kerke, die verband aan enige kerk, die nominasie of organisatie in die wereld nie, ons hoort aan niks of niemand nie. Die einde van die dag is ons net een Bybelstudie groep en ons functioneer reg oor die wereld. Halleluja. Staan bekend as die eerste gemeente van Jaffa Schoen, Suid-Afrika. Ook internationaal. Ons gebruik hoofsaaklik die oorspronklike antieke Hebreëse name volgens the Restoration of the Original Sacred Name Bible. Die Rottenham Version, die wat in 2005 verban was deur die Wereldraad van Kerke. Jy kry hom in geen boekwinkel in die wereld te koop nie. Nergens nie. Ek het dit klompie as jy so belangstel. Volgens die genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Here Jesus is in werklikheid Jaffa Schoen, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Heerse werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Geest in werklikheid die Ruach HaKodesh. As jy meer oor dit wil weet, kan jy net aan my webtuis toe gaan en kyk na die studie wat ek gedoen het daar so. Wat noem jy om? God of Here? Ons gaan verder waar ons laas weer gestop het. En as ek ook sê, dit is noodsaaklik dat jy moet voorbegin by deel 1, anders gaan jy ons dan nie weet waar ons gestop het nie. Nou, ons het gesê laas weer dat die, Hagar het nou vir Ismael geondersteun, uit op haar gerust, want was die hele dag in die woestijn, wel per dag was hulle in die woestijn gewees, die brood het klaar geraak, die water het klaar geraak, en toe sy om onder een boom neergesit, nou altyd ons gedink, sy het om neergesit, nee, sy het om gehelp dat hy gaan sit, sy wil nie gehad, hy moes val nie. Genesis 21:17, toe hoor Jaffa die stem van die seun. Hoekom? Hy is bezig om die mekaar te raak, al so een paar dae in die son. In die woestijnson verloor jy jou gedagtes. Hy het al uitgeroep na Abraham. Papa, waar is jy? Kom help. Hoekom los jy ons in die woestijn om soos diere dood te gaan? Toe hoor Jaffa almagtig die stem van die seun Ismael. En die engel van Jaffa, dit is Jaffa Schoen, het na Hagar geroep en uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou Hagar? Nou antwoord hy, wees nie bevrees nie, want Jaffa almagtig het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. Sy het hom daar onder 'n boom gelos, sy daar gaan sit. Die Bybel sê so ver as 'n pylenboog kan skiet. Sy wil nie by hom sit terwyl hy doodgaan nie. En daar roep hy uit, hy soek sy ma, hy soek Abraham sy vader. Daar is niks nie, hy is veronderstel om die seun van die belofte te wees. En hier lê hy onder 'n boom, besig om soos 'n hond dood te gaan. Nou sê die engel van Jaffa vir Hagar in vers 18, staan op. Stel die seun op en hou hom vas met jou hande. Hy het gesê, sit hom in jou arm, sal hy in jou arm lê nie. Jy weet, die pastore toe hulle wat die goed gepreek het vroeër jare, het hulle altyd so gemaak. Babietjie. Nee, hy sê, jong man, 13 jaar oud. Staan op, tel die seun. Met ander woorde, ondersteun die seun as jy hom optel. Op en hou hom vas met jou hand. Dis nie hande nie. Met jou hand, ondersteun hom. Want ek, jou almagtig, sê, ek sal hom 'n groot nasie maak. Onderstreep daai groot nasie met 'n highlighter. Nou daar kan jy insit in hakkies, Islam. So ons aangaan met die studie gaan jy het sien, en as jy natuurlik die Eufraat rivier in die boek Openbaring reeds deurgestap het, sou jy gesien wat het gebeur met die groen perd ryder, Openbaring 6 vers 7. Vier perde, praat van 'n groen perd, sê groen perd nie, kry nie groen perd nie, excuse toch, 'n vaal perd. Dit is hy sê, in Engels praat hy van 'n mauve horse, jy kry nie mauve, dit is 'n kleer, dit is 'n groen perd. Onthou, daar is als beeldspraak, groen perd, Islam. Vers 19, nou die belofte is in vers 18, die vader Jaffa gaan hom 'n groot nasie maak. Vers 9, daarom het Jaffa haar oë, dit is Hagar se oë geopen, en sy sien 'n put. En sy het geloop en die stak vol water gemaak en die seun laat drink. So jy kan sien hy was besig om van die dorst dood te gaan. En Jaffa was met die seun. Nou tussen vers 19 en vers 20 het 'n magdom geskiedenis plaasgevind. In daardie tydperk het Ismael geweet hy is die seun van die belofte, want hy was die oudste gewees. En dis die tipe goed dat ons moet onthou wanneer ons na Islam gaan kyk. Want Islam sê hy is nie die tweede kind nie, hy is die eerste kind. Hy is die seun van die belofte. Alhoewel dit nie was wat Jaffa bepaal het nie. Jaffa het bepaal dat Israel die seun van die belofte sou wees. Vers 20, en Jaffa was met die seun, Ismael. Ek wil net sê, op die stadium het hy niks met Islam te doen gehad nie. Of met die moslims nie. Daar was hy iets soos Islam en moslims gewees. En Jaffa was met die seun, en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon, en 'n boogskutter geword. Hy het geskiet met 'n boog. Alhoewel hy 'n jagter geword van die woestyn. Hy sê vers 21. Hy, dis Ismael, het in die woestyn Parna gewoon en sy moeder, dis Hagar, het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. En daarom sê ek ook vind dat meeste van die islamitiese veldkleer is Egiptiese veldklere. Wel, soos jou Arabiese state. Jy kan, alright, vandag teel hulle die ras baie witter, deurdat hulle wit vrouens gebruik, om hulle koop die vrouens en ander kere dan ontvoer hulle die vrouens en ander kere maar om 'n wit geslag, 'n witter geslag te teel. Want kyk na jou Arabiese se prinse en die ouens in Dubai en al die plekke, hulle word al blanker, meer wit. Dit is nie hulle natuurlike kleur nie. Nie hulle natuurlike kleur nie. Want Ismael was gebore uit Abraham en sy velkleur moes definitief verskillend gewees het van Hagar se sone, want sy is 'n Egiptenaar. En die Egiptenare is of swart of so nie bruin. Maar die velkleur dan van Ismael sou definitief dan donker gewees het. Hoekom ook? Omdat die woestynarea die pigment van die vel bepaal. Kyk hoe mense meer na die ewenaar toe woon of leef, is hulle donkerder van vel. En daarom as jy selfs na die swart mense kyk vandag, en ek praat nie politiek nie, ek praat, dis feite man, ek kan nie help dat ek Europeërs is nie, blank is nie, en die ander ou kan nie help as hy swart is nie. En die ander ou wat 'n kleerling is, kan nie help dat hy kleerling is, die ou wat 'n Indiër is. So, waaroor sal ek my skaam oor my velkleur? Ek is wat Jahwe bepaal het, wat ek moet wees, en ek kan dit nie verander nie. So, as ons kyk na die mense wat nader aan die ewenaar lewe, dan sien jy hulle is swarter as die ouens wat meer suid woon, na ons kant toe woon. Jy kan sommer 'n ou sien wat uit Noord-Afrika uitkom. Hy's pik swart. Dis omdat die pigmente word bepaal deur die son en die omgewing waar hulle opgroei. Alraai. Nou sê in vers 1, en ek noem dit net vir interessantheidsonthaalwe. Dis nie maar argumente hê van hy's rassisties of jy is so. Nee, dis, ek probeer niks bewys nie. Ek sê net 'n ding. Maar dat die Arabiere vandag Europese bloed inteel in hulle bloedlyne in om hulle velkleure ligter te kry is 'n definitiewe feit. Kyk maar net na die Indiërs vandag van Indië. Kyk hoe blank hulle het die vrouens geword en die mans. Veral u wat IPL cricket kyk en die goed. Jy sal sien daai vrouens wat die spanne besit en daai ouens, hulle lyk soos blankes. Hulle het al die Europese karaktertrekke wat die oorspronklike Indiërs nooit gehad het nie. Nooit. Hy sê in vers 21, hy, dis Ismael, het in die woestyn Parna, skies tog, so 'n bietjie van 'n lawa haartjie, Parna geboor, en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. In die tyd, kyk, daai die het 'n aanhalingstyd, het Abimelech in Pigol sy leeroverste met Abraham gespreek en gesê, Jahwe is met jou in alles wat jy doen. Hy sê vir Abraham, dit wat jy nou doen, sal Jahwe met jou wees in alles wat jy doen. Sweer dan nou vir my hier by Jahwe, dat jy met my en my koors en my nageslagte nie sal vals handel nie. Nou wil ek net sê, dat Abimelech was bang dat Dawid sal oorlog maak teen hulle. En dis hoekom hy vir hom hierso sê, in vers 23 van Abraham, sweer dan nou vir my by Jahwe, dat jy dis Abraham met my, Abimelech, en my koors, my nageslagte, nie vals sal handel nie. Dieselfde guns wat ek jou bewys het, moet jy aan my bewys hê in die land waarin jy as vreemdeling vertoef. So wat het Abimelech gedoen? Hy het Abraham toegelaat om in sy landgebied te woon. En Abraham antwoord, ek sweer, maar Abraham het Abimelech aangespreek oor 'n put wat die dienaars van Abimelech met geweld geneem het. Daarom antwoord alweermelig, ek weet nie wie dit gedoen het nie, en jy het my dit aan my nie, en jy het dit aan my nie meegedeel nie, en ek het daar ook niks van gehoor nie, as tot met vandag nie. Toen neem Abraham kleinvee en beest en gee dit aan Abimelech, en hulle vee het 'n verbond gesluit, en hulle twee, skies toch, ek wil amper sê, sien wat in my brein vooruit, en hulle twee het met die vee, wat hulle vir mekaar gegee het, 'n verbond gesluit. Abraham het namelijk 7 ooilammers van die kleinvee een kant uitgekeer. Toe sê Abimelech vir Abraham, wat beteken die 7 ooilammers wat jy gekeer het? En hy antwoord, die 7 ooilammers moet jy uit my hand aanneem, soos my getuie kan wees dat ek hierdie put gegrawe het. Dis my put. Daarom hulle die plek Berseda, Berseba, wat natuurlijk 'n hoofrol speel in die lewe van Israel later. Toe neem die plek Berseba, omdat hulle twee dae gesweer het. So het hulle dan 'n verbond gesluit in Berseba. Daarna het Abimelech en Piglon sy leer oor sy klaar gemaak en na die land van die Filistyne teruggegaan. Hulle het die Tamakas in Berseba geplant en daar die naam van Jaffa, die ewige Elohim, aangeroep. En Abraham het baie daar as vreemdeling in die land van die Filistyne vertoef, omdat hy nie sy eie grondgebied gehad het nie, het hy rondgetrek. Na hierdie ding het Jaffa Abraham op die proef gestel en hom gesê, nou moet jy kyk wat gebeur. In die tussentyd gaan Ismael met sy lewe aan. Hy bly in die woestyn. Hy het 'n vrou, hy kry 'n familie. Na hierdie ding het Jaffa Abraham op proef gestel en hom gesê, Abraham, en hy antwoord en sê, hier is ek. Toe sê hy, dis Jaffa, neem jou seun, jou enigste, wat jy lief het. Maar dis nie waar nie. Dis nie sy enigste nie. Ismael is ook sy seun. Neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, ga na die land Moria, offer hom daar as brandoffer, op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Nou hierdie het als geestelike betekenis, die berg Moria, op waar die tempel gebou sal word latere jare, die eerste tempel en die tweede tempel natuurlijk. Daar het Abraham die morgen vroeg klaar gemaakt en sy esel opgestaal en 2 van sy dienaars en sy seun Isak saam met hom geneem. En hy het hout gekloof vir 'n brandoffer en opgestaan en na die plek gegaan wat Jaffa hom aangewys het. Op die derde dag toeslaan Abraham sy oog op en sien die plek van ver af. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarin gaan om te aanbid en dan na julle terugkom. Waarheen is Abraham op pad? Hy is op pad om Isak te gaan offer. Hoekom? Want Jaffa het so gesê. Maar het Jaffa nie van Abraham gesê, hy is die seun van die belofte nie? Uit hom sal jou nageslagte geseën wees nie? Hy het. Maar hy is hy dan op pad om te gaan offer. Nou weet ek nie of u in vers 5, dit is Genesis 22 vers 5, ek het vergeet om te sê toe ek oorgegaan het, excuse toch, van Genesis 21 na Genesis 22 was al by vers 5, het ek vergeet om te sê, ons is nou in hoofstuk 22, hierso sê hy, ek wil die geloof moet sien, wat staan in vers 5, weet jy of jy dit opgetel het? Wie opgetel wat staan daar? Lees om gauw gauw. En Abraham sê aan sy dienaars, bly julle hier met die esel. Ek en die seun wil daarin gaan om te aanbid en dan na julle terugkeer. Met ander woorde, hy het soveel geloof. Hy is op pad om sy seun te gaan offer. Maar Abraham glo Jaffa tot so mate dat hy weet, sal hy Isak slag as 'n offer, sal Jaffa hom oprig uit die doodheid. dat op 'n ander plek kom en hy sê, ons sal aan julle terugkeer. Maar hier is my goed genoeg. Bly julle hier met die esel, ek en die siel wil daarin gaan om te aanbid, en dan na julle terugkom. Hulle al twee. Hy sien nie negatief daarin sê, ek gaan alleen terugkom nie. Hy gaan aan sy seun daar offer. En het jy geweet, by een offerhande is daar vuur betrokke, om te offer moet daar vuur wees, hy soos hy seun slag, en hoekom het hy alles hout saamgevat? Hoekom het hy hout gekap en saamgevat? Dis om die vuur te kan maak, genoeg vuur te maak, om Isak te brand. Maar Abraham het Jahwe geglo dat hy sal sy seun lewend maak en herstel, al het hy hom verbrand tot as. Dis, vir my is positiewe geloof. En weet jy wat, baie keer lê die krag in ons woorde, dit wat ons sê. Die woord sê toch, lewe en dood, en die mag van lewe en dood, lê in ons mond. Vers 6, en Abraham het die hout vir die brand opgeneem, en dit op sy seun Isak gesit, en die vuur en die mes in sy hand geneem, so het hulle twee dan saam geloop. Toe spreek Isak met sy vader aan, en sê, my vader, en hy antwoord, hier sê ek my seun, en sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam van die brandoffer? Jy sê nou, een brandoffer. Brandoffer men jy brand om. En Abraham antwoord, Jahwe sê vir homself die lam vir een brandoffer voorsien my seun. Hy sê nie vir Isak, jy is die lammetjie nie. Jahwe sal voorsien. Jy sal nie glo in my eie lewe as een jong man en as een jong besigheidsman na baie, baie jare my eie besighede gehad het, hoe die skrif my behoud was nie. Waar gesê het, as Jahwe vir Abraham kon een offer voorsien het, en hy het nie Jahwe Shua geken nie, glip nie, ons ken Jahwe Shua, ons het een nieuwe testament, ons het een nieuwe verbond, as hy vir Abraham sal voorsien, hoeveel te meer sal Jahwe nie in ons wie bereid is, sy lewe voorsien nie? Vers 8, Abraham antwoord, Jahwe sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien my seun. So het hulle weer saam geloop, toe hulle op die plek wat Jahwe hom aangewys het, het Abraham daar die altaar gebou en die hout neergelê. Daarna het hy sy seun Isak gebind en hom op die altaar bo op die hout gesit. Ek sien nie hierdie jongman spartel en spook en hy is vrywillig. Hy weet sy vader wandel in geregtigheid en dit sal hom tot geregtigheid, dis vir Isak, toegereken word. Wat? Sy gehoorsaamheid. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Ja, dit moet een snaakse gevoel wees. Jy vat die mes en jy weet jy gaan hom keel afsny. Maar die engel van Jahwe het na hom, dis Abraham, van die hemel afgeroep en sê, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. En hy dis die engel sê, moenie jou hand na die seun, na die Isak, uitsteek nie, en doen hom niks nie. En nou weet ek dat jy Jahwe vrees met jou seun. Dat jy Jahwe vrees en jou seun, jou enigste, van my nie terughou het nie. Halleluja. So wanneer ons Jahwe dien, moet ons om in gees en in waarheid dien. En dis ook wat ek altyd sê, al vir baie, baie jare, alles wat ek het, behoort aan Vader Jahwe. Ons is niks, hy is alles. Vers 13, toe Abraham sy oe opslaan, sien hy met eers een ram, waar achter in die bos met sy horens vas geraak het, en Abraham het gegaan, en die ram geneem het het as brandoffer in die plek van sy seun geoffer. Hy sal voorsien. En ek wil so met u net kortig oor geloof praat hier. Jy sit al op hierdie oomblik en kyk na die boodskap. Weet jy wat? Daar is 'n krisis in die lewe. Dit voel of daar nie uitkomst is nie. Dit voel of daar nie of Jaffa ons nie hoor nie, hy sal voorsien. Hy sal 'n offer voorsien. Hy sal uitkoms gee waar alle deure toegemaak is. Maak hy 'n deur oop. En Abraham in vers 14 die plek genoem, Jaffa sal voorsien. Nou as jy 33 Bybel lees, jy sien die Here sal voorsien. H-E-R-E, hoofletters. Hoofletters beteken Jaffa. Restoration of the original sacred name sê Jaffa. Sal voorsien. Sodat vandag nog steeds gesê word, op die berg van Jaffa sal dit voorsien word. Op die berg van Jaffa sal dit voorsien word. Vers 15, toe roep die engel van Jaffa vir die tweede keer. Kijk daar, elke keer wat hy hier so in die 33 na die Here verwys, als hoofletters. Toe roep die engel van Jaffa vir die tweede keer na Abraham van die hemel af en sê, sweer by myself, spreek Jaffa, omdat jy dit gedoen het, en jou seun jou enigste nie terughou het nie, dat ek jou ryklik sal seën, nou kyk na vers 17, hier kom die seën, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die see, die seestrand is, en jou nageslag sal die poorte van sy vyand in besit neem. Hulle sal wat? Ons het ons gesien dat hy die belofte aan Abraham gegee het, uit jou saad sal jy geseën word. Abraham, sy enkele saad, Jafashua. Nou sê hy dat hierdie saad sal die poorte van die vyande in besit neem. Ek en u het nie nodig om onder die mag van Satan te functioneer nie. Sy mag is verbreek op Golgotha's hemel toe Jafashua gesterf het. Hy is uitgeklaar, sê die woord. Hy staan poedelnaken. Die woord sê dat hy is gestel. Sonnekleren. Dit is een verskrikkelike posiesie om te verkeer. Maar dit is beeldspraak. Moet nie dit vergeet nie. Ek sal jou ryklik seën in jou nageslag. Hy sê nie nageslagte nie. Jou nageslag. Grootlik sal vermeerder soos die sterre van die hemel. En soos die sand wat aan die seestrand is, dis een metafoor. Sê my tot vandag toe, dink u dat Abraham se nageslag, die Israeliete, was ooit soos die sterre aan die hemel en die sand aan die see? Nee, hulle was altyd maar net een handjie vol gewees. En jou nageslag, wat uit Jafashua kom, sal die poort van sy Satan in besit neem. Vers 18, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Kyk mooi wat staan daar. En in jou nageslag, wat 'n nageslag? Die nageslag van Jafashua, die breid, die Jafiste, sal al die nasies van die aarde geseën wees. Met ander woorde, hulle wat uit al die nasies van die aarde kom, dis ek om Jafashua wat sy disciples sê, gaan verkondig die evangelie aan die ganse aardbol. Al die nasies gaan verkondig, nasies, stam, volk en taal, excuse. Hy sê dit, omdat jy in hakkies gehoorsaam was, en na my stem geluister het, daarom sê die Bybel, gehoorsaamheid is beter as offerandes. En Abraham het na sy dienaar teruggekeer, daar sy dienaar teruggekeer en hulle het klaargemaak en saam na Beersheba gegaan en Abraham het in Beersheba bly woon. Na die ding het hulle aan Abraham berig gebring en sê, kyk, Malika het ook jou broer Nahor seuns gebaar. Kos lees het weer en die ding het hulle aan Abraham gebring en gesê, kyk, Malika het ook vir jou broer Nahor seuns gebaar. Sy eersgebore by Kis, sy broer, en Karmeel, die vader van Aram, Nou, ons is nodig dat ons net bietjie na hierdie name kyk, want ons gaan sien later dat Abraham het nie net vir Sara en Hagar gehad nie, hy het baie vrouens gehad. Ook Keset en Hasu en Pildas en Yad Laf en Betuel. En Betuel was die vader van Rebekka. Hierdie acht het Mika van Nahor, die broer van Abraham, gebaar. En sy bijvrou met die naam van Ruach, en sy bijvrou met die naam van Ruoma, sy het ook Tebach, en Baham, en Tashas, en Machaa gebaar. Vers 25, vers 1. Nou, ek moet met die deur die goed stap, want dit is eschatologie. En Abraham het weer een vrou geneem, met die naam van Ketera. Nou moet jy sien wat gebeur hier so. En sy vir hom Simram, en Jaksan, en Medan, en Median, en Jesabak, en Sugach, gebaar. Nou kan u deur gaan. Ek dink kom ons vat maar die 5 minute en ons stap net deur hierdie name. Ek wil vir 'n oomblik dit verby gegaan het. Maar kom ons, want hier's 'n waarheid hier in wat ek vir u gaan wys. En dan gaan u verstaan hoe word dit by al hierdie name gewys. Want ons mis dit partyke. Hoeveel van u het geweet Abraham het baie vrouens gehad? En Joksan was die vader van Sebag en Ditan, en die kinders van Ditan van die Asterodiet, Lassitite en die Lumenite. En die seuns van Medan was Eva en Efer en Henoch en Henoch. Henoch, is al nie Henoch. En Henoch en Abidea en Elia, hulle allemaal was seuns van Ketura. Sien jy sy Ketura, dis nou die derde vrou, is eintlik die vierde vrou, en Abraham het aan Isaac, want hoe kon sy ek vierde vrou, wel was ons Hagar en Sarah, en die ander een was Rioma, so nou sien ons hier so, nou sien ons hier daar, en alles die seun van Ketura, en Abraham het aan Isaac alles gegee wat hy besit het, Abraham het aan Isaac alles gegee wat hy besit het. Hoekom? Hy was die seun van die belofte. Hy was die enigste erfgenaam. Maar aan die seuns van die byvroue van Abraham het Abraham geskenke gegee en hulle nog by sy lewe van sy seun Isaac op Oosland wegtrek na die Oosland. So wat doen hy? Hy het hulle kom vrouens gehad. En hy seuns gehad by hulle. Soos wat hy by Hagar die slavin 'n kind gehad het. En dit was die dag van die lewensjare van Abraham, wat hy geleef het, 175 jaar. En Abraham het asem uitgeblaas en in 'n goeie ouderdom gesterf, oud en afgeleef, en hy by sy volksgenote versamel. En sy seun Isaac, nou kan jy onthou, ek het een hele ruk terug in die studie, ek dink is by tweede op die derde week, het ek vir die gesê dat Ismael en Isaac het mekaar geken, die twee stiefboeties. Hulle het 'n verhouding met mekaar gehad. Want volgens die godsdienst wereld, het hulle ons laat verstaan dat nadat Abraham vir Ismael onder die boom Hagar vir Ismael onder die boom neersit om dood te gaan, was hulle uit mekaar uit, hulle was nooit weer na by Abraham gewees nie. Ek weet nie, kom ons lees, ek kan iemand so vir jouself besluit. Hy sê, nou sterf Abraham, En Abraham het asem uitgeblaas en een goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef en by die volksgenoot besamel. Kyk na vers 9, 5 het maar op vers 9, sy seun Ismaak en Ismaël het hom begrawe.
Wat?
Sy seun Isaac en Ismaël het hom begrawe in die spelonk van Machpela. In die stuk grond van Ephraim, die seun van die Soar, die Tiet, wat oos van Marre lê. So, hoe sou Ismaël geweet het, Abraham is dood? Isaac moes vir hom gaan sê, pa's dood. Wat vir my sê, en dis wat ek sê, ons lees mos tussen die lyne. Wat vir my tussen die lyne sê, Isaac en Ismaël het 'n verhouding gehad. Ismaël, daar die Bybel sê nie, Ismaël het ooit teruggekeer na sy vader Abraham toe nie. Maar hy moes seker uitgevraag oor sy pa en oor al die ander stiefboeties en maar in die tussentijd het Ismaël verskriklik vrugbaar gewees en ook verskillende vrouens gehad en 'n magdom mense voorgebring. Nou sê hy so vers 10 die stuk grond wat Abraham van die seun die seuns van het gekoop het, daar is Abraham begrawe en sy vrou Sarah, soos sy is ook toe later dood. Na die dood van Abraham het Jaffa sy seun Isaac geseën en Isaac het gewoon by die put van Leog Rooi. En dit is die stamboom van Ismaël. Nou, ek gaan my moes vra dat ek die stamboom van Ismaël met die kortliks deel hierso. Want dit is baie, baie belangrik. En het is er gekom. Nou ek het by die plek net kom waar ek was. Nou sê, ek wil nou net seker maak. Right. Abraham het weer die vrou geneem, en hy gaan die blaas ouderdom, sê van Isaac, ek het nou net hier so, 24, ek het nou net die plek verloor, right, en dit is die stamboom van Ismaël, jy moet maar verskoon, jy moet onthou, dit, jy gebeur sekerlik goed in die studie, wat nie vooruit beplan was nie, soos nou, en dis baie makkelijk dat die menselike ietsie kan intree en sê, oh, dit is maar hoe dit is. Dit is Bybelstudie. Vers 12, en dit is die stamboom van Ismaël, die seun van Abraham, wat Hagar die Egiptiese, die slavin van Sara, vir Abraham, slavin van Sara, vir Abraham gebaar het. So met ander woorde, dit wat nou uit Ismaël voorgekom het. Dit is die name van die seuns van Ismaël. Nou wil ek net sê dat die woord sê daar sal 12 prinse uit Ismaël uitkom. Ek wil net so terloops net vra, kan jy my sê hoeveel prinse is in Arabië en omgewing? Ek hoor nie. Koninkryk van die Arabiere bestaan uit 12 prinse uit, sheiks, prinse. En dit is die stamboom van Ismaël, die seun van Abraham, wat Hagar die Egiptiese, die slavin van Sara, vir Abraham gebaar het. Dis die name van die seuns van Ismaël, en die name is volgens die afstamming van die eersgeborenes van Ismaël. Net Bojot, dan Kidar en Adbeel en Sipsam. Kom ons kyk net weer, die eerste een, Netbotja dan Kitar, dan Abjeel, dan Sim, is, met Basam, en Misma, en Dura, en Massa, vers 15, Hadad, Tema, Jeter, Nafis, en Ketma, 12 seuns. Dit is die seun van Ishban, dit is hulle name, in hulle dorpe en laars, 12 vorste, volgens hulle volksstamme. Hoeveel? 12. Hoeveel Arabiese volkere bestaan daar vandag? Konings en prinse, 12. Wil iemand my sê die Bybel is nie waar nie? En dit is die lewensjare van Ishmael, 137 jaar. En hy het die asem uitgeblaas en gesterf. En hy is versamel by sy volksgenote. En hy het gewoon van Avala tot by die Sur, wat oos van Egypte lê in die rigting van Assor. Teenoor al sy broers het hy hom gevestig. Teenoor watter broers? Ons het net gesien die 12 broers. Nee, dis sy seuns. Dis nie sy broers nie. Wie sy broers? Is almal wat uit Abraham gebore was. Het sy of uit Sarah, wat basis Abraham, wat Isaac was, en dan uit die ander stiefkinders uit van Abraham. So hy teenoor hulle gaan woon. En wat het die engel van Jaffa vir Ishmael gesê? Eindelijk het hy dit vir Hagar gesê, toe hy besig is om te sterf. Toe sê hy gaan een wille esel van een man wees. Hy gaan sy eie kop volg, sy eie dinge doen. Toe het hy gesê, kyk maar net na die Islam geloof vandag. Hulle tree op soos wille esels. Eindelijk is dit heeltemal die moslim geloof, nie net Islam nie, want die moslim bestaan, die moslims bestaan uit 5 verskillende fakties. Sal later by die kom. En hulle het gewoon, van Havala tot by Shur, wat oos van Egypte in die richting van Assur. Toen al sy broers het hy hom gevestig. Nou, hierdie het ons nou bietjie geskiedenis gegee oor Abraham, oor Ishmael, oor Sarai, wat Sarah geword het, en ons het die slavin Hagar, en het ons gesien dat daar baie ander mense was wat voorgekom het uit Abraham se saad. Nou sê hy so in Genesis 25:19, en dit is die geskiedenis van Isaac, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac. En Isaac was 40 jaar oud, toe hy Rebekka, die dochter van Betuel, die Arameer uit Padan Aram, die suster van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. En Isaac het Jaffa gesmee met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar, En Jahwe het hom verhoor, sodat sy vrou Rebekka swanger geword het. En die kinders het teenoor mekaar gestoot binne in haar baar, binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Daarom is sy gegaan om Jahwe te raadpleeg. En Jahwe het haar geantwoord, twee nasies is in jou skoot. En twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam. En die een volk sal sterker wees as die ander, en die oudste sal die jongste dien. Jo, jo, jo. En toe haar daar vervul was, dat sy moes baar, was daar een tweeling in haar skoot. Die eerste is gebore, rooi, geheel en al soos die mantel van hare. Daarom het hulle hom Esau genoem. Daarna is sy broer gebore. Nou, iets wat ek net wil sê, ek wil net hier, ons moet net kyk, hier so waar die geboorte gegee word nou, waar Esau gebore word, hy sê nie dat Esau is gebore, en Isaac het sy vrou Rebekka beken, en toe is Jakob gebore nie. Nee, kyk wat staan daar. Vers 26. En daarna is sy broer gebore. Ons moet nou gesien, dis 'n tweeling wat in haar liggaam was. Daarom, en daarna, vers 26, is sy broer gebore. Terwyl sy hand die afskeid van Esau vashou, soos agter mekaar. Daarom het hulle hom Jakob genoem, en Isaac was 60 jaar oud by hulle geboorte. Nou hoekom vers 26, Genesis 25, 26, vir my so belangrik is, is om te kyk in Genesis, wanneer ek altyd verwys na Adam en Eva, Kain is gebore, en daarna Abel. Dan sê hulle, nee, maar alle, Kain en Abel was ver uit mekaar. Nee, hulle was 'n tweeling gewees. Die een was die slangse seun, Kain, the serpent seed, die slangse seun. En die praat nie van die slang soos 'n slang soos ons hom ken nie. Want hy is agterna vervloek, hy was reg op wese, wat toe 'n slang geword het. Hy is die vader van Kain, en hy het totaal anders te gelyk as Adam, Eva, of Abel, want hoekom het Eva gesê, ek het hierdie man, dis nie man nie, Adam is al man, hierdie man skind, hulle die verkeerde vertaling gebruik daar, ek het hierdie manskind, Kain, van Jahwe gekry. Adam, dis joune, hoe sal Adam weet? So wat ek wil hê, moet kyk na die geval daar so in Genesis 2, Genesis 3, waar Kain en Abel gebore word. Hy sê ook, en daarna is sy broer Abel gebore. Dis nie eers sy gemeenskap gehad nie. Wanneer Seth gebore word, dan sê hy, en Adam het by Eva ingegaan, en toe Seth gebore. En Kain het by, en Adam het by Eva ingegaan, en so noem hy hulle. Maar hy sê, Kain is gebore, en daarna Abel. Nou hier is die bevestiging, van die tweede. Daarna, dis mos plein Afrikaans, direk daarna, en daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die afskeen van Esau vashou. Nou ek wil amper sê, vir my klink ek baie snaaks, as iemand sê dat Jakob het Esau sy afskeen vasgehou, elkeen is is in die eie sak water daar. Hoe gebeur dat een die ander saaksteen vashou? Maar nou ja, ek is nie een medische dokter nie. En daarna is ek al gehoor dat hy die haaksteen van Esau vashou. Daarom het hulle hom Jakob genoem. Isak was 60 jaar oud toe hulle gebore is. En die seuns het opgegroei. Esau, 'n ervare jagter geword. Man van die veld. Maar Jakob was 'n vredeliewende man wat in tente gewoon het. Hy het gehou van koekies bak en so. Hy was 'n stil ou. Hy het nie gehou van jag nie en doodmaak en al die goed nie. En Isak het vir Esau lief gehad. So as ek dit sien, dan klink het my amper asof Jakob meer by Rebekka was as iets anderster, as by Isak. En Isak het, hy sê, en die seuns het opgegroei, Esau het 'n ervare jagter geword, 'n man van die veld. Maar Jakob was 'n vredeliewende man, wat in tente gewoon het. Hy het nie sommer so onder son en die maan geslaap in die goed nie. Vers 28. En Isak het Esau lief gehad, want wildsvleis was na sy smaak, maar Rebekka het Jakob lief gehad. So, het klink alweer of Jakob so bietjie verfyn was. Dit lyk so. Hy sê, Jakob het 'n kooksel klaar gemaak en Esau het moeg uit die veld gekom, so Jakob doen was, hy het kos gekook, hy sou sy werk gedoen. En Jakob het 'n kooksel klaar gemaak en Esau het moeg uit die veld gekom. Toe sê Esau by Jakob, laat my toch slik van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. En Jakob antwoord, verkoop eers jou geboortereg, jou eerste geboortereg aan my. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe, want hy was doodhonger gewees. Hy was daar in die veld. En wat waar die eersgeboortereg my dan? Nou wat ek gaan doen, ek gaan hier so moet stop van die tyd. Wag, ek dink ek gaan net hierdie stukkie klaar maak. Kom ons maak ek klaar. En Esau sê, kyk, ek gaan sterwe, en wat waar die eersgeboortereg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my. En hy het vir hom gesweer en sy eersgeboortereg aan Jakob verkoop vir een bord lensiesop. En Jakob het aan Esau brood en die kooksel lensies gegee, en hy het geëet en gedrink en opgestaan en weggegaan, so het Esau dan sy eersgeboortereg verag. Nou, ons is nou bezig om na een baie intensiewe gedeelte van die woord te gaan, want ek het tot hierso toe nou met die volgens die eskatologie een klomp geskiedenis hanteer. So wanneer ons gaan kyk na die oorloë wat in en om Israel plaasvind, selfs tans vandag 2025, gaan ons baie goed makkeliker kan verstaan wanneer ek u na sekere skrifgedeeltes toe gaan verwys, omdat ons hierdie eskatologiese gedeelte nou basies klaar afgehandel het, gaan dit soveel makkeliker wees om die res te verstaan. Deel die woord met almal, wees vol geloof, hou ons oog gevestig op Jehovah, die volleinde van ons geloof. Tot volgende week as Jehovah wil, Maranatha, Jehovah kom weer, Halleluja.